Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. 1. Kitob. Fijor urushi. 20-yil. Xiro hukmdori Nomon ibn Munzira har yilgidek bu yil ham katta bir karvon to'plagan edi. Karvon savdo-sotiq mollarini tashirdi. Arablar orasida mashhur bo'lgan Ukos, Majanna, Zulmajos kabi bozorlarda aylanib savdo-sotiq qilar, mol ayirboshlar edi. Biroq arab qabilalari o'rtasida turg'un murosa tartib bo'lmaganligi tufayli har daqiqa biron to'daning hujumiga uchrab, karvonning mollari talon-taroj etilishi xavfi bor edi. Shu bois safar chog'ida qabilalar taniydigan, hurmat qiladigan, qolaversa ishonchli bir kishi karvonga boshchilik qilishi zarur edi. Ehsonlari tillarda doston bo'lgan Xiro hukmdori Numon ibn Munziraning saroyi sovg'a salom undirish umidida kelgan ko'pdan ko'p arablarni ko'rgan. Bugun ham Barros ibn Qays va Urva ibn Utba hukmdorning qoshida o'tirardilar. Numon yo'lga hozirlangan karvonni eson-omon arab qabilalari orasidan olib o'tib, manzilga yetkazadigan bir odamni axtarayotganligini bildirdi. Barros: "Kinonaliklardan muhofaza etishni men zimmamga olaman," dedi. Numon: "Men ayniqsa Najid va Tixomaliklardan qo'rqlay oladigan odamni qidiryapman," dedi. Bu dafa Urva so'zga qo'shildi. "Men sen qidirayotgan odamman. Kinonaliklardan ham qo'rqlay olasanmi?" "Albatta, hatto butun insoniyat qarshi tursa ham muhofaza eta olaman."
"Qo'lingdan kelmaydi,"
deya e'tiroz bildirdi Barros.
"Men bo'lmasam karvonni Kinona qabilasidan o'tkiza olmaysan.
Sen o'zi kimsan? Kinonaliklar seni axloqsizliging tufayli qabiladan haydab yubormadimi?"
Barrosning jahli chiqdi. Bir onda ko'nglida paydo bo'lgan kin va dushmanlik hissini oddiy so'z bilan ta'riflash qiyin edi. Ko'nglidan shunday fikr o'tdi: "Hali qarab tur, sendan alamimni olmay qo'ymayman." Numon bu vazifani Urvaga topshirdi. Karvon yo'lga chiqdi. Barros ham karvonga qo'shildi. Fadaq degan manzilga yetganlarida to'xtash amri berildi. Shu paytgacha hech qanday korxol yuz bermagan edi. Fadaqda to'xtaganlarida Urva Barrosni qo'lida fol o'qlarini aylantirayotgan holda ko'rib,
"Nima qilyapsan, ey Barros?"
deb so'radi.
"Seni o'ldirishga ruxsat bormi, yo'qmi deb fol ko'ryapman."
Urva gapni hazilga burdi.
"Kuch qudrating yetarmikan bu ishga?"
Zotan Barros ham hazil tariqasida aytgan edi. O'ldirmoqchi bo'lsa, bunchalik ochiq gapirmasdi. Saldan keyin Urva ko'ngilxushlikka berildi. Ichdi, sarxush bo'ldi, qo'shiq aytib raqsga tushdi. Natijada behush holda chodirga eltdilar. Tun yarmidan oqqan, hamma qattiq uyquda edi. Ammo bu paytning kelishini sabrsizlik va hayajon bilan kutayotgan bir kishi uyg'oq. U oyoq uchida yurib, sekin-asta Urvaning chodiri tomon yo'l oldi. Chodirning pardasi sekin yirtildi. So'ngra ichkariga bir ko'lanka kirdi. Ehtiyotlik bilan ish tutardi u. Qo'lida qilich. Urva vujudiga sekingina kirgan tig' og'rig'idan cho'chib uyg'ondi va tepasida qilich yalang'ochlab turgan kishini ko'rib, sarxushligidan asar ham qolmadi. O'ziga kelib, bu odamning Barros ekanligini bildi. Uni hali o'ldirib yubormagani uchun pushaymon bo'ldi, biroq endi vaqt o'tgan edi.
"Allohga bo'lgan muhabbating haqqi, meni o'ldirma Barros. To'g'ri, tan olaman, men seni qattiq ranjitdim."
Biroq hozir Barros gap uqadigan holatda emasdi. Numon ibn Munziraning huzurida bo'lib o'tgan voqeadan beri qulay fursat kelishini poylardi. qolaversa, hozir uni o'ldirmasa, ertaga o'zining omon qolishi gumon edi. Qo'lidagi qilich yuqoriga ko'tarildi. So'ngra zarb bilan pastga tushdi. Shundan keyin bo'g'iq ingrash eshitildi va tipirchilash yuz berdi. Barros shu bilan tinchimadi. Oyog'i ostida tipirchilab yotgan dushmaniga yana bir bor qilich urib, tamomila yerga qapishtirib qo'ydi. 1-2 soniyadan so'ng Urvaning vujudi butunlay tinchib qoldi. Barros o'chni olgach, yengil tortib chodirni tark etdi. Bu mahal Urvaning yuragi urushdan to'xtagan edi. Holbuki unga bir necha daqiqa oldin ham ichgan sharobining ta'sirida dunyo go'zal ko'rinar, yuzlarcha tuyadan iborat karvon va karvon olib ketayotgan behisob boylikning boshida turganidan faxr tuyar edi. Barros Urvani o'ldirganidan keyin karvonni Xaybar tomonlarga boshlab bordi. Kuchi yetganicha mollarning bir qismini o'zlashtirib ham oldi. Xaybarga borib endi yopilliq qozon yopilg'icha qoldi deb o'ylagan edi. Vaholanki, uning Urva bilan birga yo'lga chiqqani ma'lum. Ammo Urvaning qayoqqa g'oyib bo'lgani noma'lum edi.
Nima maqsadda bu yerga keldingiz? Urvani qidiryapmiz, unda ishimiz bor edi.
Barroz yonidagi buyumlarni ko'rsatdi.
Bittangiz mana bu narsalarga qarab turing. Ikkinchingiz men bilan yuring.
Bittasi shu yerda qoldi. Sherigi esa Barrozning orqasidan ergashdi. Ozroq yurib, bir vayronaning ichiga kirdilar. Ichkaridan faryod ko'tarildi. Qandaydir to's-to'polon bo'ldi. Keyin Barroz u yerdan yolg'iz o'zi chiqdi. Narsalarini qorovullab qolgan yigitning yoniga keldi.
Urva o'rtog'ing bilan birga seni ana u yerda kutib turibdi,
dedi. Birga yurdilar. Ichkariga kirdilar. Yigit hamon Urva bilan do'stini ko'rishdan umidvor edi. Ochiq turgan eshikdan oldin Barroz, so'ngra yigit kirdi. Ammo kirar kirmas sherigining qonga belanib yotgan jasadiga ko'zi tushib, darhol qurolga yopishdi. Biroq kech qoldi. Barros shaqqonlik bilan uning ko'ksiga xanjar qadadi. Shunda ham so'nggi bor kuchini yig'ib, Barrosga yopishdi. 3-5 soniyalik olishuv bo'ldi. Nihoyat yigitning qo'llari bo'shashdi. Ko'zlari olaydi. Kulcha bo'lib yerga yiqildi. Barros xanjarini sug'urib olib, o'likning ko'ylagiga artdi. Keyin uni o'z holiga qo'yib, hech narsa bilmagan kishidek sovuqqonlik bilan vayronani tark etdi. Bir necha daqiqa tipirchilab, keyin tinchib qolgan jasadlarga vayronaning devorlarigina guvoh bo'ldi. Kim edi bu odamlar? Urvada nima ishlari bor edi? Uning o'lganini eshitib, qotildan o'ch olish niyatida yo'lga tushdilarmi? Yoki boshqa sabab bilan qidirayotgan edilarmi? Bu kabi savollarning javobi shu kungacha ham noma'lumdir. Barros Kinona, Urva esa Qays qabilasidan edilar. Uzoq yillardan beri an'ana tusiga kirgan udumga ko'ra, Urvaning qasosi albatta olinishi shart edi. Vaqti soat kelib bu jinoyat ochilajak. Qays qabilasiga mansub bo'lgan Xavozin urug'i Kinonaning ustiga yurish qilishi begumon edi. Quraysh esa Kinonaning bir urug'i edi. Bir qabiladan ayol yoki erkak, katta yoki kichik, yaxshi yoki yomon odam o'ldirilsa bo'ldi. O'lgan kishining qabilasi oyoqqa turar, qotilni topib o'ldirar edi. Hech bo'lmasa qotilning qarindoshlari yoki qabilasi nishonga olinar. Ulardan bir yoki bir necha odam o'ldirilar edi. Bu esa ikkinchi tomonda qasos olish niyatini tug'dirar, qon davosi kattalashar, ba'zan ikki qabilaning ham birorta a'zosi qolmaguncha urush davom etaverar edi. o'lgan kishining kim ekanligi muhim emas edi. Ikki qabiladosh o'zaro ashaddiy dushman bo'lsa ham, agar ulardan biri boshqa qabila a'zosi tomonidan o'ldirilsa, uning o'chini olish uchun bor g'ayrati, imkoniyatini ishga solish har bir qabila a'zosining, hatto ashaddiy dushmanning ham burchi edi. Bundan sal oldinroq yuz bergan kelishmovchilik, janjal, adovat unutilar, kechagi kungacha ham nafratlanib dushman deb bilib kelgan odamning o'chini olish uchun qilichlar qinidan chiqarilib, yo'lga tushilar edi. Qotilning tomonidagilarda ham aynan o'sha odat hukmron edi. Qabilaning har bir a'zosi bu jinoyat uchun javobgar hisoblanar, qo'lga tushgan zamon qotil deb qabul qilinar, shunga ko'ra jazo berilar edi. Barroz odobsiz, axloqi buzuq kimsa edi. Shu sababli qabilasidan ham quvib yuborilgandi. Bu voqea barcha qabilalar orasida keng e'lon qilingan, hammaga ma'lum edi. Biroq baribir uning bu jinoyati Kinonaga va Kinonadan tarqalgan urug'larning zimmasiga tushar, bir necha urug' buning uchun javobgar bo'lar edi. Buni yaxshi bilgan Barroz butun axloqsizliklarga qaramay bir maktub yozib, ahvolni bayon etib, urushga tayyor turishlarini bildirishlarini o'yladi. Qurayshning oqsoqollaridan Harb ibn Umayyaga jo'natgan maktubida Urvani o'ldirganini ma'lum qildi. Harb ibn Umayya maktubni olgan zahoti sarosimaga tushdi. G'azabga mindi. O'zini yo'qotib qo'ydi. Darhol keksa, tajribali qabiladoshlarini bir joyga to'pladi. Majlisdagilarning hammasini birdaniga hayajon hissi qamrab oldi. Hammaning ilk bor qilgan xulosasi Harb ibn Umayya hali ular kelmasidan oldin o'ylagan fikr edi. Qaysi aylon qabilasi endi bizdan o'ch olmay qo'ymaydi.
Buni men ham bilaman. Ko'z yumib ketishlarga sira ham ishonmayman. Ammo bu muammoni qanday hal qilsak bo'ladi? Axloqsiz ablah boshimizga bitgan balo bo'ldi. Dunyoda undan odobsizi yo'q. Surbetlikda teng yo'q bu nodon.
Harb ularning so'zini bo'ldi. Barrozni qarg'ashdan, so'kishdan hech qanday foyda yo'q. Agar foydasi bo'lsa, orqasidan rosa qarg'ab po'stagini qoqardik. Shu paytda yonimizda bo'lsa ham oyoq qo'lini bog'lab, mana Urvaning qotili, xohlaganingizni qiling derdik. Ikki kundan keyin bu mash'um xabar ularning ham qulog'iga yetib boradi. Ana unda oldini olib bo'lmaydigan yomon ishlar yuz beradi. Men sizlarni uni qarg'ash uchun emas, kutilmagan muammoni hal qilish chorasi to'g'risida birgalashib bosh qotiraylik degan maqsadda chaqirdim. Xo'sh, nima qilamiz?
Eng yaxshisi ular hujum uchun oyoqqa turmaslardan oldin borib uzr so'rash va kerak bo'lsa Urvaning tovonini to'lash.
Bu taklifni o'rinsiz degan kishi bo'lmadi. Biron kimsa e'tiroz bildirmadi. Darhol tayyorgarlik ko'rildi va yo'lga chiqildi. Urvaning amakivachchasi Abu Baro Amir ibn Malik ularni izzat-ikrom bilan kutib oldi. Shirin suhbatlik qildi, yaxshilab ziyofat berdi. Uning mehmon do'stligiga javoban Urvani bizning qabiladoshimiz Barroz o'ldiribdi deyishga tillari bormadi. Natijada
Najid bilan Timoh orasida qandaydir ish bo'libdi, ammo masala hamon oydinlashmadi
deya gap boshladilar. Ammo Abu Baro kosaning tagidagi nimkosani tushunmadi. Nima bo'ldi deb ham so'ramadi. Ular ham ortiq gapira olmay qoldilar. So'ngra xayrlashib yo'lga tushdilar. Ular ketib oradan 1-2 soatlar o'tgach bir chopar kelib Abu Baroga mash'um xabarni yetkazdi. Abu Baro larzaga tushdi. Demak, Qurayshlik mehmonlar bekorga kelishmagan ekanda. Birdan g'azablanib ketdi.
Harb ibn Umayya meni mazah qilib aldab ketdi. Zotan Qurayshliklarning qo'lidan xiladan boshqa nima ham kelardi. Xudo nomi bilan qasam ichib aytamanki, endi birorta ham kinoyalik ukoz bozoriga oyoq bosmaydi.
Masala birdaniga shiddatli tus oldi. O'zi salgina oldin samimiyat bilan kuzatgan Qurayshliklarga qarshi Baroning qalbi kin va adovat hissiga to'lib toshdi. Qo'llariga tushsa, burda-burda qilib tashlashga tayyor edi ularni. Qisqa vaqt ichida tezlik bilan yo'lga hozirlangan bir kichik harbiy guruh Harb ibn Umayya bilan uning birodarlari iziga tushdi. Quyosh botay deb qolgan edi. Qurayshliklar belgilangan ishning uddasidan chiqa olmaganliklaridan bezovta bo'lib, orqaga qaytmoqda edilar. Biri ochiqchasiga voqeani so'zlab bera olmaganliklaridan pushaymon bo'lsa, boshqasi ochiqchasiga gapirsak, bundan ham battar ahvolga tushardik dedi. Shu payt kimdir orqasiga qarab chang to'zon ko'tarib kelayotgan guruhni ko'rdi va
"Endi holimizga voy!"
deb baqirib yubordi. Hamma orqaga qaradi. Qo'llar beixtiyor qilichning dastasiga bordi. Muqarrar bir to'qnashuv bo'lishi ayon edi. Har holda ular qays aylondan bo'lishlari kerak edi.
Tezda bu yerdan yo'qolishimiz kerak. Ular yetib olgunlarigacha haram hududiga kirib olsak bo'ldi. Agar qays aylondan bo'lsalar, omon qolganimiz shu. U qabiladan bo'lmasalar ham hech narsa yo'qotmaymiz.
Bu gapni qaysi biri aytdi noma'lum. Bundan boshqa chorani o'ylab o'tirishga ham fursat yo'q edi. Taklif e'tirozsiz qabul etildi. Tuyalar orqalariga urilgan qamchilarning zarbi bilan Makka tomon lo'killab chopib ketdilar. Quvlashmachoq boshlandi. Oldindagilarning shoshilmay yo'llarda davom etib turib, birdaniga tezlikni oshirganlari orqadan kelayotganlarning g'ayratiga g'ayrat qo'shdi. Qamchilar zarb bilan urilgach, tuyalar jon achchig'ida yugurar, oradagi masofa esa tobora qisqarib borar edi. Nihoyat, orqadagilar yetay deb qoldi. Orada o'q otsa yetadigan masofa bor edi xolos.
To'xtanglar, to'xtanglar Qurayshning olchoqlari, urvaning qoni yerda qolmas. To'xtang, qochmang xotinlar. O'ch olamiz. Mardingiz bo'lsa qochmang.
Harb ibn Umayya qulog'ining shundaygina yonidan vizillab o'tgan o'qning borib qumga qadalib qolganini ko'rdi. Dahshatga tushdi. Qochishning ortiq foydasi yo'q edi. Biroq haram hududiga kirishlarga ham juda oz masofa qolgan edi.
Biz ham ularga o'q yog'diramiz.
Bu gapni Harb aytdimi yoki boshqasimi, farqiga borib bo'lmadi. Qo'llar darhol o'q yoyiga uzatildi. Bir tomondan qochib borardilar, ikkinchi tomondan orqadagilarga o'q yog'dirardilar.
To'xtanglar, yakkama-yakka olishaylik. Qochish qo'rqoqning ishi.
Ammo qurayshliklar bu kabi so'zlarga quloq solmadilar. Bir necha barobar ko'p kuchga qarshi urushga chiqish o'zlarini bila turib o'lim changaliga topshirish demak edi. O'q yog'dira-yog'dira davom etayotgan quvlashmachoq nihoyat orqadagilarning sur'atini pasaytirdi. Xohlaganlaridek ta'qib eta olmay qoldilar. Quyosh tepaliklarning ortiga o'tib berkinganida qochoqlar yengil nafas oldilar. Ular haram hududiga kirib ulgurgan edi. Orqadan quvib kelganlar nochor to'xtadilar. Chunki bu hudud ichida urushish, qon to'kish, gunoh va harom edi. Qon davosi uchun qo'lga qurol olganlar boshqa bir harom ishga qo'l ura olmasdilar.
Ey qurayshliklar, bu dafa qutulib qoldingiz. Ammo urvaning qoni yerda qolmaydi. Siz bilan ukozda uchrashguncha ajralamiz. Uchrashuv joyi ukozdir,
dedilar taqibchilar. Harb ibn Umayya ilk tahlikadan oson qutulganliklarining xursandchiligi va yaqin kelajakda boshlariga tushajak ko'rgulikning dahshati natijasida tug'ilgan qarama-qarshi his-tuyg'ular og'ushida barrozning yetti pushtini buralab so'kardi. Shu paytda qo'liga tushsa uni tug'ilganiga ming pushaymon yegizishga, bisotidagi barcha qiynash usullarini shafqatsizlarcha qo'llashga tayyor edi. Ammo ming afsuski, barroz bu paytda o'zi qo'lga kiritgan mol-mulkni sarflab kayfu safo surar, Qurayshlarning xususan Xarb va uning birodarlarining ahvollari qandayligini bilmas, bu haqida o'ylamas ham edi. Xarbning birodarlari ham Barrozni g'oyibona tinmay so'gardilar. Zotan shu daqiqalarda Barrozni la'natlashdan bo'lak biror ishni qoil maqom qilib ado etolmasdilar ham. To ko'ngillar bo'shaguncha qarg'ab-qarg'ab keyin yo'llarda davom etdilar. Endi beparvo bo'lish dushmanga taslim bo'lish bilan teng edi. Ikkala tomon ham g'ayrat bilan urushga tayyorgarlik ko'ra boshladilar. Kelib ketguvchilar har ikki qabilaning tayyorligi xususida biridan ikkinchisiga xabar yetkazib turardi. Nihoyat Qays i Aylon qabilasi orqalaridan Xavozaning boshqa urug' va elatlarini ham ergashtirib Shamta degan joygacha keldi. Bayroqlarini Abu Baro ko'tarib olgan, urushni u boshlamoqchi edi. Quraysh va Kinonaning bosh qo'mondonligini esa Xarb ibn Umayya o'z zimmasiga oldi. Bu urush harom oylariga to'g'ri keldi. Shu sababli urushga hech kimning xushi, xohishi yo'q edi. Biroq qabilaning mudofaasi ham g'oyat zarur. Hech kim xavozilliklarga taslim bo'lib, "Marhamat, bizni nima qilsangiz ixtiyoringiz" deya olmas edi. Urushish uchun emas, mudofa uchun bu jangga rozi bo'ldilar. Yilning 4 oyi ketma-ket keladigan Zulqa'da, Zulhijja, Muharram va Rajab oylari hisoblanardi. Bu oylarda janjal to'polon bo'lmas, bosqinchilik qilinmas, mol-mulk talon-taroj etilmas, odam o'ldirilmas, yo'l to'silmas edi. Har kim bu oylar keldi deguncha xavf-xatardan uzoq bo'lish saodatiga erishar, xohlagan yerga, bozorlarga borar, joniga qasd qilishlardan yoki mol-mulki talon-taroj bo'lishdan xavfsiramas edi. Biroq bezorlik qilmasa turolmaydigan yoki qulay fursatni boy berishni istamaydigan kimsalar, masalan, boy karvonni tuzoqqa tushirishni istagan kuchli qabila shu oylarda niyatiga erishib qolardi. Harom oylarda bunday falokatga duchor bo'lishlari mumkinligini sira ham o'ylamagan bechoralar, "Axir hozir harom oyi emasmi? Nega bosqinchilik qilayotirsizlar?" deya ajablanib qarasalar, bosqinchilar bu oyning haromligi boshqa oyga ko'chirildi deb shu maqsadlarini amalga oshiraverardilar. Shu yo'sin harom oyini ham o'zgartirib, xavfsiramay yo'lga chiqqanlarni tuzoqqa tushirish tadbiri nasi deb atalardi. Ko'pgina begunoh kishilar shu tariqa qaroqchilarning qo'lida o'lib ketar, mollari talon-taroj etilar edi. Umuman ko'pchilikning bu oylarga nisbatan hurmati baland edi. Mabodo mazkur oylarda urush bo'lib qolsa, bunday urushlar Allohga qarshi ko'tarilgan isyon deb qaralgani uchun Xarbul Fijor, ya'ni gunoh qilinadigan urush deb atalardi. Abu Tolib Fijor urushi to'g'risida qarashlarini Hishom o'g'illariga bildirdi. "Harom oylari ichidamiz. Bu urushga qatnashishni to'g'ri deb bilmayman." Boshqa aka-ukalar ham shu fikrda edilar. Biroq bunday qaltis paytda faqat ko'ngillarga qarabgina ish tutib bo'lmasdi. Qurayshga kelgan xavf-xatarni qaytarishda ularning ishtiroki lozim ekanligi uqtirildi. Nihoyat, Zubayr boshchiligida urushga qatnashdilar. Abu Tolib ham ora-sira yonida suyukli jiyani bilan kelib, jangda ishtirok etardi. Ammo Muhammad bu urushda shaxsan qatnashmas, qarshi tomondan otilgan o'qlarni yig'ib, amakilariga olib borib berar edi. Qachon bu Abu Tolib jiyani bilan jangda qatnashsa, o'sha kuni Qurayshlarning qo'li baland bo'lardi.
"Ey qurt qumursqalar u qushlarga ham mehribon bo'lgan, hijorlarga suv ulashgan buyuk zotning o'g'li, sen kelganing hamon bizning qo'limiz baland bo'ladi. Nima qilar deya bizning yonimizdan ketmasang?"
derdilar. Buni Abu Tolibga bog'lashardi. Uning yonidagi buyuklarning buyugi hurmatiga shunday bo'lgani xayollarga ham kelmasdi. Abu Tolib bunga javoban,
"Sizlar zulmdan, haqsizlikdan, qarindoshlik iplarini uzishdan voz kechinglar. Shunda men ham sizlardan ayrilmayman,
derdi. Arablar o'rtasida urushlar dastlab har ikki tomondan bittadan askarning chiqib, yakkama-yakka olishuvi bilan boshlanardi. G'olib askar o'ldirilgan jangchining qurollari va ko'ylagini olib, jang maydonidan chekinar yoxud ikkinchi bir yigitni o'zi bilan olishuvga chaqirar edi. Jang ba'zan to' quyosh qizdirgunicha shu zayilda yakkama-yakka olishuvlar holida davom etar. Ba'zan esa ikki kishi olishib bo'lgani hamon hamma baravariga hujumga o'tar, ikki tomonning askarlari aralash-quralash bo'lib ketar edi. Kim kimga duch kelsa, shu bilan urushar. Kun qattiq qizdira boshlaganidan keyingina jang to'xtar edi. Peshindan keyin yoki ertasi kun jang yana shu tarzda boshlanardi. Urushning so'nggi kuni erta tongda boshlangan jang qaysi aylonliklarning foydasiga hal bo'layotgan, kinonalik va qurayishliklar mag'lubiyatga uchrayotgan ko'p odamlar o'ldirilgan edi. Biroq peshindan keyin kinonaliklar jang qilish usulini o'zgartirdilar va qaysi aylonliklarni qilishdan o'tkiza boshladilar. Tengma-teng jang borar, ikki tomon ham bugun uzul-kesil g'alabaga erishishni xohlar edi. Bu ketishda qaysi aylonning kuni bitishi hech gap emasdi. Umidsizlarcha urushar edilar. Urva ham, barroz ham unutilgan. Hamma o'z jonini saqlab qolish tashvishida edi. Ayni shunday qaltiz daqiqalarda bahaybat tuyaga mingan yovqur bir kishi ikki tomonning o'rtasiga otilib chiqdi va bor ovozda
"Ey mudor o'g'illari!"
deb hayqira boshladi. Mudor kinona va xavozinliklarning katta bobolari edi. Bu ikki qabila mudorda birlashardi. Haligi odam mudor o'g'illari der ekan, birdaniga ikki tomonga ham murojaat qilgan edi. Nihoyat jang to'xtadi.
"Nima istaysan bizlardan?"
dedilar.
"Sizlarni bu ishdan yaxshiroq, xayrliroq bir ishga da'vat etaman." "Xo'sh, nima ish ekan?"
"Sulhdir. Sizlarni sulh tuzishga chaqiraman."
"Qanaqa sulh?"
"Sizlardan o'lganlarning tovonini to'lamaymiz. Bizdan o'lganlarning qonini Xudo yo'liga bag'ishlaymiz."
"Kim bo'yniga oladi bu ishni? Tovonni kim to'lar ekan?"
"Men to'layman."
"Kimsan sen?"
"Qurayshlardan Utba ibn Robiya."
Minnatdorlik tuyg'ulariga to'lgan nigohlar Utbaga qadaldi. Qilichlar qillariga solindi. Ikki tomon o'liklarni bitta-bitta yig'ib ola boshladi. O'lik sanab chiqilganda qaysi aylonliklardan 20 kishi jangda o'lgani ma'lum bo'ldi. Utba ibn Robiya va'dasini takrorladi.
"Bu 20 kishining tovonini to'lash mas'uliyatini zimmamga olaman."
Necha kunlardan beri davom etayotgan bu ketishda ikki qabila ham qirilib ketishi ayon bo'lgan urush shu zaylda nihoyasiga yetdi. Shunday shartni bajarish oson emasdi. Berilishi va'da qilingan tovon odam boshiga 100 tuya hisobi bilan jami 2000 tuya demak edi. Bu bir ulkan boylik bo'lib, katta-katta 20 suruv degani edi. Aqlga sig'maydigan bu ulkan tovonning qanday to'lanishi hammani qiziqtirardi.
"Xo'sh, qanday qilib to'laysan?"
"Garov sifatida sizlarga odamlarimizni beramiz. Tovonni to'lab bo'lganimiz hamon ularni qaytarib yuborasizlar."
40 kishilik bir guruh qaysi aylonliklarni garovga topshirildi. Ular orasida Harb ibn Umayyaning o'g'li Abu Sufyon va Qurayshlarning asilzoda xonadoniga mansub Hakim ibn Xizom ham bo'lgan. 20 yoshga to'lgan buyuklar buyugi bo'lmuş qirchillama o'spirinda tom ma'noda johillik sababli kelib chiqqan bu urushdan ana shunday taassurotlar qoldi.